Slăviți să fie Domnul! Iubiți frați și surori, să deschidem din nou Sfânta Scriptură și să urmărim cuvântul Domnului cu atenție, cu bucurie și cu evlavie. Din Geneza, capitolul 3, este cuvântul Scripturii pe care vi-l supun atenției în momentele următoare. Geneza, capitolul 3. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui: putem să mâncăm de rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii: hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi, au cusă la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei. Și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis: unde ești? El a răspuns: ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că era gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis: cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncise să nu mănânci? Omul a răspuns: femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii: ce ai făcut? Femeia a răspuns: șarpele m-a amăgit și a mâncat din pom. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui: fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale să te târăști pe pântece și să mănânci țărână. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Femeia i-a zis: voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Omului i-a zis: fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Adam a pus nevestei sale numele Eva, căci ea a fost mama tuturor celor vii. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și neveste lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Domnul Dumnezeu a zis: iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul, să-l împiedicăm, dar acum, ca nu cumva să-și întindă mâna să-și ia și din pomul vieții să mănânce din el și să trăiască în veci. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care fusese luat. Astfel a izgonit el pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvini care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Amin. Slăviți să fie Domnul cel mare, Domnul cel puternic, Domnul oștirilor, slăviți să fie numele Lui în vecii vecilor. Acest Dumnezeu mare și minunat ni s-a descoperit nouă în Sfânta Scriptură și în capitolul 3 din Cartea Geneza ne este descoperit modul în care a intrat păcatul în lume și consecințele lui. Noi n-am fi cunoscut și n-am fi știut niciodată lucrul acesta dacă Dumnezeu n-ar fi găsit cu cale să-l inspire pe Moise să aștearnă și să noteze ceea ce Dumnezeu i-a spus cândva. Și aș dori în această dupămasă, din acest cuvânt al lui Dumnezeu, care este un cuvânt vechi, un cuvânt de altfel bine cunoscut, dar să ne aducem aminte și vreau să vorbesc ceva cu o țintă practică, nu foarte teologic, dar cu o țintă practică, despre elementele comune ale păcatului sau despre axiomele păcatului. Matematica nu a fost chiar punctul meu forte la școală, dar totuși mi-aduc aminte că o axiomă era ceva atât de clar de nu mai trebuie demonstrat. 1 plus 1 fac 2 și asta nu trebuie demonstrat. Asta e atâta de clar că nu se mai merită efortul ca să demonstrezi. Aceasta era, așa, în termeni mai liberi, o axiomă. Aș vrea în această după masă, din cuvântul acesta, să ne amintim câteva dintre axiomele păcatului, adică niște lucruri care le produce păcatul în viața oamenilor. Știu că, și mi-am dat seama, mai ales în ultimii ani de la Revoluție încoace, că vorbind despre anumite lucruri nu reușesc să fii foarte popular. Și chiar am auzit zilele trecute și povestind cu mai mulți slujitori ai lui Dumnezeu, spunea că există un curent în lumea creștină, un curent despre care s-au scris cărți și este promovat intens, curentul acesta, și anume să oferi oamenilor când îi chem la biserică, să-i oferi ceva cu care ei sunt obișnuiți, să le oferi ceva care să nu-i ofenseze. Și în sensul acesta s-au făcut studii și s-au spus, păcatul, și a vorbit despre păcat, nu-i face pe oameni să se simte prea bine. Atunci să vorbim cât mai puțin despre păcat. A pomenit despre iad, despre rai, despre viața veșnică. Unii nu se vor simți așa bine pentru că nu au viața veșnică. Și să nu mai vorbim nici despre asta. Așa, cât mai rar. Și s-au luat marile doctrine ale cărții sfinte. Și s-a spus despre lepădare de sine. Nu-i chiar. Haideți mai bine să luăm din Biblie alte lucruri care atrag pe oameni. Și am găsit inclusiv zilele trecute, trecând printr-o librărie, o carte scrisă de un pastor, care este pastor unul dintre cele mai mari biserici din Statele Unite. Am citit niște cărți scrise de tatălui. Niște cărți bune, bune pentru suflet. Și acum tatălui a murit în urmă cu vreo 2 ani de zile și îl păstorește parcă cea mai mare biserică din Statele Unite, o biserică de vreo 40.000 de membri. Și omul acesta a scris o carte și citind niște cărți de tatăl, scrise de tatălui, am luat cartea aceasta, nu era la New Life, într-o librărie diverta, o librărie oarecare. Și luând de mână cartea aceasta, zic, fii atent că a ajuns aici. Și fiul lui, așa, pe copertă, cu o cărțulie groasă, era cartea aceasta, a răsfăit-o. Și mare minune, omul acesta scria despre cum să atingi fericirea pe pământ. Cum să fii împlinit pe pământ? Cum să gândești pozitiv? Forța a gândirii pozitive. Și atunci m-am gândit eu și am dat dreptate altora. Păi normal atunci, cum să nu vină oamenii cu grămada? Să nu mai spui că cu tare, că cu tare, că cu tare e păcat. Asta îi ofensează. Să le spui că dacă stau sâmbătă seara, până la miezul nopții, până la 1, până la 2 în fața televizorului și urlă la meci ca indienii la atac. Cum să le spui că dimineața dorm în biserică și că ăsta-i păcat? Se ofensează. Dar să le spui despre forța gândirii pozitive, cum să fii fericit pe pământ? Asta-i atrage pe oameni. Și atunci, foarte curios, am dat așa, și pe internet să caut ceva imagini și am văzut imagini din biserica pe care o păstorește omul acesta. Da, în timp ce predică cu multă putere, oamenii se ridică în picioare și aplaudă. Amen! Aleluia! Auzi numai pe acolo, oamenii cântă cu mâinile sus. Dar ceea ce predică omul acesta este din Biblie, dar accentuează doar latura aceasta a sinelui. Cum să fii cât mai împlinit pe pământ? Și chiar m-am gândit atunci, noi trebuie să citim din Sfânta Scriptură și să expunem toate învățăturile Bibliei, tot cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne axăm pe toate lucrurile care ne sunt de folos. Și chiar dacă unii ofensează, chiar dacă anumite lucruri provoacă stânjeneală, chiar iritare, dacă unele lucruri provoacă reținere, sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Și apostolul Pavel a putut să își ia rămas bun de la biserica din Efes și de la prezbiterii din Milet și să le spună, mărturisesc că sunt curat de sângele tuturor, pentru că nu m-am temut să vă spun tot ce vă era de folos. Tot ce vă era de folos. Și de aceea, din când în când, deși și mie îmi place să vorbesc despre dragoste, despre iertare, să vorbesc despre multe lucruri frumoase din Biblie, despre roada Duhului, sunt și anumite lucruri care poate nu sunt atât de comode, nu sunt atât de plăcute și unul dintre ele cu siguranță este păcatul. Unul cu siguranță este păcatul. Și aș dori, cum vă spuneam, în această după masă, în câteva cuvinte, să ne aducem aminte și recitind și reauzind cuvântul lui Dumnezeu, modul cum a intrat păcatul în lumea și ce dezastre a făcut, ideea este următoarea, să putem să ne împotrivim, cum spune Sfânta Scriptură, până la sânge în lupta împotriva păcatului. Este adevărat că parcă granița aceasta între păcat și ce este păcat și ce nu este între păcat și ce nu este păcat este uneori parcă foarte subțire. Și unii oameni spun anumite lucruri păcate și spun anumite lucruri nepăcate. Dar uneori se combină lucrurile acestea și ajung oamenii să spună la păcat nepăcat și la lucruri care nu sunt păcate să le condamne ca și păcat. Dacă vă aduceți aminte cu ceva timp în urmă, chiar provocat fiind și de gândul acesta, când discutam cu cineva și îmi spunea, uite cu tare, și am spus, nu-i păcat asta. Cum nu-i păcat? Nu-i păcat. N-am găsit că e păcat. Dar am zis, continuat discuția, am spus, nu, asta e păcat. Asta nu mi se pare că e păcat, bă, asta e păcat. Și atunci am fost provocat și am luat din cartea Domnului de la Geneza și până la Apocalipsa și am descoperit și am scris vreo 133 de păcate diferite, dacă vă aduceți aminte, chiar le-am citit. Și am spus, ăstea le numește Biblia păcat. Nu împotriva acestora până la sânge. Poate din când în când este bine să le mai reamintim. Dar acum vreau într-o altă direcție să meargă cuvântul meu din această după masă, și anume, cum vă spuneam, despre niște elemente comune ale păcatului care se găsesc, deci elementele acestea se găsesc în aceste situații sau păcatul lucrează în formele acestea. Și primul dintre ele este respingerea cuvântului lui Dumnezeu. Respingerea cuvântului lui Dumnezeu. Indiferent prin ce formă, din neatenție, din neglijență, din răzvrătire, din lipsă de credință, dar a respinge cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna este păcat. Amin? A respinge cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna la puterea a treia este păcat. Cuvântul lui Dumnezeu în forma orală l-au primit strămoșii noștri. Și cuvântul lui Dumnezeu era următorul pentru ei. Puteți să mâncați după plăcere din orice pom din toată grădina, din rai. Dar din pomul din mijlocul grădinii, din pomul cunoștinței binelui și răului, nu cumva să mâncați, că în ziua în care veți mânca din el, veți muri. Acum, păcatul Evei și al lui Adam a fost respingerea acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Sub forma ispitirii din partea șarpelui, sub forma provocării din altă parte, dar în esență, protopărinții noștri, primii oameni, în esență, ei au respins cuvântul lui Dumnezeu. Și în punctul acesta încă ceva vreau să vă mai spun. A respinge cuvântul lui Dumnezeu egal, al respinge pe Dumnezeu. Al respinge pe Dumnezeu egal, a respinge cuvântul său. Aceste două sunt sinonime. A respinge cuvântul lui Dumnezeu semnează a-L respinge pe Dumnezeu. Și strămoșii noștri au respins cuvântul pe care Dumnezeu li l-a spus ca și o atenționare. Din toți pomii puteți să mâncați, dar din pomul cunoștinței binelui și al răului, să nu mâncați, căci în ziua în care veți mânca, din el veți muri. Părinții noștri, strămoșii noștri au fost inocenți. Ei nu știau ce-i binele și ce-i rău, ei au fost nevinovați. N-aveau o experiență a ceea ce este răul. Și poate că și în privința asta au anumite scuze, au anumite circumstanțe atenuante, că ispita de a respinge cuvântul lui Dumnezeu a venit din altă parte. A venit de la șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, cum este numit în Apocalipsa. Șarpele cel vechi numit diavolul și satana, altădată Lucifer, altădată Luceafărul strălucitor al zorilor, a fost o ființă creată ca și Adam, dar o ființă de o clasă superioară. Și chiar poate că este bine să citesc câteva cuvinte, să citim, să urmărim câteva cuvinte, să vedem cine a fost ființa aceasta extraordinară altădată prin care a intrat păcatul pe Terra. Și în cuvântul Domnului citesc din două paragrafe din cartea prorocului Isaia, prima dată, capitolul 14, de la versetul 12. Cum ai căzut din cer, luceafă strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaun de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor la capătul miezului noaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt, spunea luceafărul strălucitor, fiul zorilor. Iar în cartea prorocului Ezechiel, la capitolul 28, din nou, sunt câteva cuvinte care arată spre ființa aceasta. Fiul omului fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului, este personificat personajul acesta prin împăratul Tirului, și spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu, ajunsese la cea mai înaltă desăvârșire, era plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Stătea în Eden, grădina lui Dumnezeu, și era acoperit cu tot felul de pietre scumpe, sardonic, topaz, diamant, cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și ai umblat prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Primărimea negoțului tău te-a împlut de silnicie și ai păcătuit. De aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților. Aici se deschide o paranteză. Și am putea ca să vorbim mult mai multe lucruri, bineînțeles, din acelea care au fost descoperite în cuvântul lui Dumnezeu și cât a considerat Dumnezeu că este suficient ca să știm despre această personalitate pe atâta de strălucitoare, de înțeleaptă, de desăvârșită, în frumusețe altă dată și atâta de hidoasă, de rea, de crudă, de păcătoasă în zilele noastre. Este o enigmă pe care Dumnezeu nu ne-a descoperit-o, unde s-a născut păcatul în inima acestei ființe extraordinare. Dar s-a născut undeva în inima lui și am citit cuvintele acestea, mă voi sui, voi fi ca cel prea înalt, și-a părăsit locul, și-a părăsit poziția pe care i-o rânduise Dumnezeu. Acum această ființă extraordinară, acum se prezintă la părinții noștri, la străbunii noștri, la bunicii noștri și le spune și îi amăgește ca să respingă cuvântul lui Dumnezeu, ca să se îndoiască de cuvântul lui Dumnezeu. Și subliniez iar, respingerea aceasta a cuvântului lui Dumnezeu poate să conțină atâtea forme și atâtea moduri. Din neatenție, din îndoială, din neglijență, din nepricepere. Există atâtea forme, din răzvrătire, atâtea forme prin care oamenii resping cuvântul lui Dumnezeu și îl resping pe Dumnezeu. Oamenii care trăiesc în păcat ignoră cuvântul lui Dumnezeu și nu le place de cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii care trăiesc în păcat resping adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. Nu am observat și noi lucrul acesta și nu odată și nu de două ori, de atâtea ori. Oamenii sunt mult mai atrași, mult mai liniștiți, mult mai împăcați. Să urmeze o doctrină, să urmeze o tradiție, să urmeze un mers pe care sunt, pe o cale pe care sunt mulți, decât ca să ia cuvântul original al lui Dumnezeu, să se adâncească în el, să-l înțeleagă, să-l aplice la viața lor. Mai bine îl resping. Și sunt oameni care urăsc așa de mult cuvântul lui Dumnezeu. Sunt oameni care îl pun deoparte. Unii în forma aceasta extremă, rupându-l, distrugându-l. Și până în 89, în țara noastră, s-a întâmplat și nouă de atâtea ori lucrul acesta. Transporturi cu Biblii care intrau ilegal în România, pentru că în mod legal nu se putea. Dacă erau prinse, aceste transporturi erau confiscate și ori erau rupte, ori se ardeau, ori se duceau la topit și se făcea hârtie igienică. Aceasta se întâmpla în România în 89. Aceasta se întâmplă în China acum. Aceasta se întâmplă în țările musulmane acum. Aceasta se întâmplă în Europa zisă creștină acum. Aceasta se întâmplă în America în zilele noastre. În America, bastion al creștinismului, Bibliile sunt arse. Un soldat american a fost trimis în Afganistan, cum și români au trimis soldați americani, au trimis soldați în țara noastră, trimis soldați în Afganistan și unul dintre ei, un credincios, a umplut o valiză cu Biblie în limba afgană. A spus, dacă toți sunt acolo, să împart câte o Biblie în limba afgană, traduse cu mare cheltuială. Superiorii lui i-au confiscat Bibliile și le-au ars. Este o împotrivire la cuvântul lui Dumnezeu, sub atâtea forme. Sub masca civilizației, noi ne-am dus acolo ca să-i păzim de talibani, nu să-i încreștinăm, nu să le spunem despre Dumnezeu. De la răzvrătirea cea mai urâtă, până la indolență, până la necredință și îndoială, dar oamenii resping cuvântul lui Dumnezeu. Și unde sunt probleme, ca unul care am o mică experiență, vorbind cu frați și cu surori și mai îmblând prin familie, ascultând și mărturisiri, primind și telefoane de fel de fel, ca unul care am spun, am un pic de experiență mică, e adevărat, în ceea ce privește relațiile acestea de biserică, între oameni și în familie, întotdeauna unde este respins cuvântul lui Dumnezeu sunt probleme. Întotdeauna este, unde este respins cuvântul lui Dumnezeu, este respins însuși Dumnezeu. Este respins însuși Dumnezeu. Acesta este un element comun, o axiomă a păcatului. Omul păcătos sau unde este păcat, se respinge cuvântul lui Dumnezeu. Și eu cred că acolo unde se pune bază pe alte lucruri care sunt neesențiale, cum vă spuneam, pe împlinire, cum a fi fericit pe pământ și alte lucruri de genul acesta, unul dintre motive este tocmai păcatul. Nu este lepădare de sine, este mândrie. Dacă nu-i una, este exact opusul ei. Al doilea lucru pe care îl vedem din cuvântul lui Dumnezeu, ca și o axiomă sau ca un element general, comun al păcatului, păcatul îl face pe om să se ascundă de Dumnezeu. Păcatul îl face pe om să se ascundă de Dumnezeu. Au respins cuvântul, au încălcat cuvântul, pentru că aș putea, ca să vă spun chiar așa, tot nu foarte teologic, dar așa pe românește, ce înseamnă așa păcat, ce am descoperit în Biblie. Păcat însemnează a nu te conforma, a nu asculta de Dumnezeu, a nu asculta de voia Lui, a călca legea Lui, a trece dincolo de limitele stabilite, a rata ținta. Aceasta însemnează, potrivit Sfintelor Scripturi, păcat. A nu asculta de Dumnezeu, a încălca voia Lui, a trece limitele stabilite de El, a rata ținta pentru care ai fost planificat, programat de Dumnezeu. Acesta este păcat. Sau și o lipsă de atitudine corectă față de Dumnezeu este păcat. De vă spuneam, al doilea element comun al păcatului este că întotdeauna păcatul îl face pe om să se ascundă de Dumnezeu. Altădată, în dosul pomilor, acum în teologii, în filozofii, în teorii, în credință false, în materialism. Și cât e de prostească ideea aceasta să te ascunzi de Dumnezeu. A venit ființa aceasta extraordinară, însuflețind un șarpe și a stat de vorbă cu Eva prima dată. A spus, hotărât, Dumnezeu știe că dacă veți mânca, veți fi ca El. Nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua aceea când veți mânca, veți fi ca El. Și Eva a fost amăgită. A mâncat și a dat și bărbatul ei. Atunci li s-au deschis ochii și au văzut că sunt goi. Și primul lucru pe care l-au făcut când s-au văzut că sunt goi, au încercat să se acopere și apoi să se ascundă de fața lui Dumnezeu. Au reușit? Cum să te ascunzi de cel care vede totul? Unde să te ascunzi de cel care vede totul? Dar există această nebunie, prostie a păcatului. Îl vine în mintea omului prima dată, îi arată că păcatul este dulce. Îi arată că păcatul nu este așa de mare. Ce e aia să nu mănânci de aici? Doar asta nu-i, n-ai dat în cap la nimeni. Îl arată într-o lumină plăcută. Iar după aceea când îl vede omul că totuși păcatul este grosolan și este mare, să încearcă să se ascundă de Dumnezeu. Și aceasta este o idee atât de prostească, atât de lipsită de sens. Nimeni nu se poate ascunde de Dumnezeu. Dar nebunia păcatului întunecă mintea. Și sunt atâția oameni, cum spun, încearcă să se ascundă de Dumnezeu, să se ferească de Dumnezeu, refugiindu-se în religie unii, în doctrine false, în filosofii, refugiindu-se în dosul copacilor, refugiindu-se în fel și chip. Păcatul îl face pe om să se ascundă de Dumnezeu și aș putea ca să completez și de slujitorii săi. și de oamenii săi. Păcatul îl face pe om să se ascundă. Și din nou, acum pot să vă spun din experiență, deci pe lângă partea teoretică a acestui enunț, pot să vă spun și latura practică, este adevărat lucrul acesta. Am văzut frați, am văzut surori de-a lungul slujirii mele, am văzut așa plin de râvnă și de la o vreme rărind-o cu biserica. Rărind-o. Și au fost căutați și au fost, s-a stat de vorbă cu ei, ce se întâmplă? Păi, ba serviciu, ba oboseala, ba copiii, ba stan, ba bran. Și după luni de zile, sau poate în cazul unora, după ani de zile, s-a văzut și s-a descoperit, de fapt, era vorba de un păcat. Omul acela trăia într-un păcat, indiferent de ce nuanță. La unii au fost curvie, la unii au fost lăcomie de bani, la unii au fost un furt, la unii au fost mai știu eu ce. A fost ceva. Și atunci, așa mai încet, n-a rupt-o dintr-o dată. Dar au încercat să se ascundă, să se izoleze undeva. Explicația nu era asta. Că este binecuvântat omul acela, care când cade în păcat, în vreo greșeală și vom spune la sfârșit lucrul acesta ce-i de făcut, atunci când imediat se trezește, se mărturisește, caută fața Domnului, Domnul dă izbăvire. Dar în general, este ca o lege parcă, legea păcatului. Când un om păcătuiește, încearcă să se ascundă de Dumnezeu, să se ascundă de frați, să se ascundă de surori, să se ascundă de sfințenie, să se ascundă de cuvântul lui Dumnezeu. Să stea undeva deoparte, nu recunoaște lucrul acesta. Dar ca și în cazul Adamului, Evei și a lui Adam și în cazul atâtora, până la urmă adevărul iasă la suprafață. Dar este general valabil lucrul acesta, păcatul îl face pe om să se ascundă de Dumnezeu. Al treilea lucru, păcatul îl face pe om să dea vina pe altcineva. Păcatul îl face pe om să dea vina pe altcineva. De ce te-ai ascuns, Adame? Păi m-am ascuns pentru că am văzut că eram gol. Cine ți-a spus că erai gol? Nu cumva ai mâncat din pomul despre care spusem să nu mănânci? Femeia pe care mi-ai dat-o. Ce ai făcut, Eva? Șarpele m-a amăgit. Acum șarpele nu mai avut pe cine da vina. Dar în general, păcatul îl face pe om să dea vina pe altcineva. Adam pe Eva, Eva pe șarpe și la nesfârșit. Este atât de înrădăcinat în genele umane aspectul acesta de a arunca vina pe altcineva, încât copiii mici sunt micuți, abia știu să vorbească și nu sunt gata să spună adevărul, ci sunt gata să dea vina pe altcineva. Spuneam și altă dată, când s-a născut primul nostru copil, când s-a născut Iulia, atunci am înțeles și mai mult relația aceasta părinte-copil, dar am înțeles-o prin punct de vedere spiritual, eu și tatăl meu din ceruri. Așa, atâtea lucruri mi s-au luminat atunci. Atunci le-am înțeles, așa, în mod practic. Dar după aceea, prin copii, am învățat și lecții practice. Și Felix, băiatul nostru, când era micuț, așa, la 2 ani și ceva, începea să vorbească, să le rupă numai așa, într-o zi o spart o cană. O luat-o așa și se învârtea așa cu ea. Se învârtea așa. Se învârtea, stai mă că o spargi, mă. N-am gătat vorba că o trântit-o, nu știu de ceva și o spart. Și zic, nu, ce ai făcut, de ce ai spart-o? Zice, nu eu, Iulia. Atunci o spart-o. Zic, nu, ce ai făcut, mă, de ce ai spart-o? Zice, nu eu, Iulia. Iulia era la grădiniță, era mai mare. Nu eu, Iulia. Și am învățat lecția asta. Am învățat-o, e ceva, e o axiomă, e nu trebuie demonstrată. De mici copil, păcatul a intrat în rasa umană și de mici copii, dă vina pe altcineva. Și uitați-vă, ăștia mici, în nepriceperea lor și necunoștința lor, datorită păcatului pe care ei nu-l conștientizează, dau vina pe alții. Dar uitați-vă, până zilele noastre, oameni mari, oameni de la care te aștept să fie responsabil, dau vina pe alții. Și la noi în țară este o boală națională, aruncatul pisicii în grădina celuilalt. Este o boală națională, aruncatul vinei pe celălalt. Imediat în 90 toți s-o da vina pe Ceaușescu. Toți s-o da vina, de-aia e rău și așa vina pe Ceaușescu. Dar au venit ăștia la alții. O dat vina pe guvernul celălalt. Și uitați-vă, tot la 4 ani, fiecare guvern aruncă vina pe celălalt. Ăsta e de vină. Odioasa moștenire. Noi ăștia ne-au lăsat cu datorii, ăștia au făcut așa, au făcut așa, noi acum nu putem. Și uite așa și uite așa și vin următorii și aruncă vina pe altul. Și sunt oameni mari. Și de 20 de ani se întâmplă așa și aruncă vina unul pe altul și uitați-vă la români care sunt oameni păcătoși. Cum îi cred? Zice, da, mă, așa e, mă. Așa e. A fost Iliescu de vină, a fost Constantinescu de vină, a fost, care mai fost de vină, Tăricianu a fost, toți îți de vină. Toți îți de vină. Că păcatul, așa au făcut de atunci, are caracteristica aceasta. Face ca omul să arunce vina pe altul. Nu ca să se mărturisească, nu să-și asume responsabilitatea. Așa este în zilele noastre. Ce să vă mai spun? Iar pot să vă intru în detalii iarăși cu familii, unde au fost probleme. Sora dă vina pe fratele, fratele dă vina pe sora. Nevastă mea, dacă ai ști. Păi ea în biserică e așa, dar păi dacă ai ști eu. Ia, el. A zice câteva despre el, zice, dar el câteodată mai dă câte un îndemn din cuvânt și să nu aflați de la mine. Dă vina pe altul. Părinți pe copii, copii pe părinți, guvernul pe altul, și cum vă spuneam, uite, lumea întreagă, toate îi devine criza mondială, acum îi devine nu știu ce, și în final îi devine Dumnezeu pentru toate. În final toți dau vina pe Dumnezeu. Și atâția oameni spun, păi dacă Dumnezeu e bun, de ce se întâmplă atâtea? Dacă Dumnezeu e puternic, de ce nu pune frână sau de ce nu pune stabilă și limită răului? Ori nu-i bun, ori nu-i atot puternic. Dumnezeu îi devine. Că păcatul îi orbește pe oameni, că păcatul îi face să devină pe altceva, în loc să-și vadă păcătoșenia omul personal și să se recunoască înaintea lui Dumnezeu. Al patrulea lucru, păcatul, iarăși o axiomă, complică foarte mult viața. Păcatul complică foarte mult viața. Păcatul nu simplifică, păcatul complică. Uitați-vă! Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca, vi s-au deschis ochii. Și li s-au deschis. Li s-au simplificat viața prin asta? O deveni mai inteligenți? O deveni mai atenți? O deveni mai gentili unul cu altul? O deveni mai buni unul cu altul? Viața lor s-a complicat foarte mult. Viața lor s-a complicat foarte mult. S-a complicat în interior și s-a complicat în exterior. S-a complicat pământul sau existența pământului. Toate lucrurile au devenit parcă atât de complicate. Conștiința încărcată. Conștiința încărcată. Și numai un om care a stat, ca și David, o vreme destul de lungată cu conștiința încărcată, știe ce însemnează să fie conștiința, să spune vinovat, vinovat, vinovat. Și spune David în Psalmul 32, câtă vreme am tăcut, mi se topiau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Aventura de o seară a lui David i-a simplificat viața, l-a făcut să fie încântat și a mai trecut pe răboși încă o cucerire. A fost încântat de asta David. Așa de mult i s-a îngreuiat, i s-a complicat, i s-o încurca viața, că toată viața o tras pentru păcatul acela. Toată viața o tras. Păcatul complică foarte mult viața, complică relațiile. Când într-o familie o soție calcă strâm, când într-o familie bărbatul calcă strâm, relațiile acelea se complică și au o bătaie lungă în generații chiar. În generații chiar. Uitați-vă, li s-a spus aici, pentru că ați făcut lucrul acesta, pentru că ați făcut așa, nu uite ce se întâmplă. Și atâtea au venit judecata lui Dumnezeu. A trăit sub judecata lui Dumnezeu nu e o existență simplă, ci o existență foarte grea, teribilă. Mi se topiau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Să aștepți seara să vină dimineața și să aștepți dimineața să vină odată seara. Pentru că ai făcut așa, i s-a spus Evei, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cred pe cuvântul acesta, Nu știu, poate că mintea mea o ia un pic așa mai zburdalnică încolo, dar totuși cred că Dumnezeu a intenționat ca suferința în naștere să fie foarte redusă sau poate chiar deloc. Poate chiar și însărcinarea să nu dureze 9 luni. Că a spus, voi mări foarte mult și suferința și însărcinarea. Cine știe cum era în planul lui Dumnezeu, dar pentru păcatul acesta a spus, acum foarte mult voi complica și însărcinarea ta și suferința ta. Dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău. Și îs la în vogă mișcările feministe și fac să fie bine. Egalitate și egalitate. Și mișcările feministe și mișcările de emancipare și mișcările astea n-au simplificat, ci au complicat de 10 ori mai mult existența umană. Au fost o explozie de divorțuri. Explozie de copii abandonați, explozie de curvie. Se ajunge în țări civilizate și cu moștenire creștină să se spună, a fi fidel partenerului de căsătorie este o inepție a generațiilor trecute. Este o prostie pentru cine nu înțelege ce însemnează inepție. Este o prostie a bătrânilor noștri. Noi suntem emancipați, nu-i bine să fie așa. Și de ani de zile vă dădeam exemple, așa se întâmplă în Suedia, așa se întâmplă în Canada, așa se întâmplă în țările zise civilizate, dar care au pus deoparte moștenirea credincioasă, creștină a cuvântului lui Dumnezeu. Păcatul a complicat foarte mult viața. Libertatea așa zisă a adus valuri de sinucideri. În ciuda tehnologiilor supra-sofisticate, a distracțiilor de tot felul, a progresului în toate domeniile, de la medicină și până la știință și la toate celelalte. Val de sinucideri, grozăvenii, divorțuri, bătăi, violență. Toate acestea, pentru că păcatul complică viața, nu o simplifică. Nu o simplifică. S-au degradat relațiile între semeni, s-au degradat relațiile între soț și soție. Toate acestea au complicat foarte mult viața. Nu știu până atunci, asta a fost prima relație a Evei, oare cu șarpele cel venumit, diavolul și satana. Au mai avut vreodată relații? Biblia nu ne dă detalii. Dar e posibil din familiaritatea cu care a vorbit Eva cu el, probabil să mai fi vorbit și altă dată și poate diavolul să-și fi pregătit terenul. Aici nu intrăm amănunte că nu știm. Nu știm. Dar un lucru este cert. Păcatul a complicat viața și diavolul a devenit un vrăjmaș puternic al omului. De atunci și până în zilele noastre. Și dacă nu l-a putut da pe cel prea înalt, de acolo, dacă nu l-a putut da jos, atunci încearcă pe om să-l împiedice să ajungă la cel prea înalt. Făcându-se să se împotrivească la Dumnezeu, făcându-se să se ascunde de Dumnezeu, făcându-se să arunce vina pe altul, dar numai ca să nu se întâlnească creația cu Creatorul său. Vrăjmășia diavolului este un lucru atât de real. Suferința bărbatului. Cred că Dumnezeu a lăsat munca ca o destindere. Munca a fost dată nu după cădere, ci munca a fost dată înainte. Când i s-a poruncit și lucrul acesta, să păzească grădina, probabil chiar de intrusul acesta, să o păzească și să o lucreze. Dar probabil munca era o delectare. Era un exercițiu fizic, plăcut. Vă închipuiți că nu era niciun pic de stres. Lucrau cât vroiau și cât vroiau. Nu venea Dumnezeu să le ponteze fișa. Nu lucrau 8 ore, nici 2, nici 3, cât vroiau ei. Și ce lucrau? În belșugul acela din rai. Și cred că era o delectare, pentru că a spus acum, nu, acum, uite, munca asta nu va mai fi așa. Ci cu sudoarea frunții să-ți câștigi pâinea. Acum pământul este blestemat din cauza ta. Spini și pălămidă să-ți dea. Și toate lucrurile acestea s-au întâmplat de atunci pe pământ. Căci păcatul a complicat, complică și va complica existența oamenilor. Mi-aduc aminte de anii când eram la servici și lucram de un coleg care într-o seară spune, mi-a spus după câteva zile, a întâlnit o doamnă la aprozar și s-a dus cu ea. Și apoi îmi spunea după aia, ce țesătură de minciuni a trebuit să inventeze ca să o convingă pe nevastă sa că a fost la un coleg pe care l-a ajutat până noaptea târziu și a postat la el și pe ce au venit direct la lucru. Să-l sune pe ăla, bă, vezi cumva, dacă te sună nevastă mea, am făcut asta și cu asta, să fie pe o vorbă. O țesătură de minciuni, de... Mă spui, băi, mine, bă, fii atent, poate și pe tine, poate vine nevastă mea pe aici, că e cam așa, aveți grijă, mă, că îmi pune valiza la ușă dacă nu. Păcatul complică! Nu o sărit într-un picior să zică, ah, ce fericit sunt! Vai, să nu afle! Blestemul pământului a fost și este o realitate. Blestemul, pământul de atunci este blestemat, cu spini și cu pălămide și cu toate celelalte lucruri. Cât au constatat lucrul acesta, că și cu adevărat oriunde pe pământ, pământul este blestemat. Cât au crezut că USA, SUA, este raiul pe pământ. Și după ani de zile acolo, au plâns și au zis, ăsta e America pe care eu am visat-o în România, ei tot pământ. Câți au crezut că Occidentul, că Spania, că Italia, că Irlanda e raiul pe pământ? Câți au crezut așa și au văzut că de fapt pământul e blestemat? Că trebuie să lucre mult, că trebuie să se umilească mult, că trebuie... și mulți au venit cu sănătatea distrusă, unii nu au mai venit deloc, mulți și-au pierdut mântuirea, că n-au crezut că pământul e blestemat. Și că cu multă, cu multă, cu multă sudoare trebuie să-ți câștigi pâinea. Păcatul complică viața. Cât s-au intrat, dus, s-au băgat în bănci să ia, să-ți facă, să dreagă. Și-au pierdut mult. Că raiul nu-i pe pământ. Raiul nu este pe pământ. De aceea, apropiindu-mă de încheiere, în câteva cuvinte, cunoscând aceste lucruri teribile pe care le face păcatul întotdeauna, să fim oamenii aceia care să-L slăvim pe Domnul că El a rezolvat problema păcatului. N-am mai intrat în multe detalii despre judecata lui Dumnezeu, moartea atunci spirituală și moartea biologică mai târziu. N-am mai intrat în detalii despre pierderea vieții veșnice. Am vorbit doar la lucrurile acestea de sub soare, așa care se văd. Dar și acestea sunt realități, realități profunde, la fel ca celelalte. Judecata lui Dumnezeu iminentă. De aceea a venit Hristos din ceruri, ca să rezolve problema păcatului, care e o problemă serioasă și a rezolvat-o odată pentru totdeauna. Dându-se pe El însuși ca preț de răscumpărare pentru fiecare, ca să ne aducă la Dumnezeu. Să putem să intrăm din nou în rai și heruvimii să fie dați la o parte, că acum să putem să mâncăm din pomul vieții, că li s-a interzis. Haideți acum să punem o strajă aici, ca nu cumva omul în starea aceasta de păcat să mănânce și din pomul vieții și să trăiască veșnic. Cum? În păcat? Nu să trăiască veșnic cu Dumnezeu, să trăiască veșnic în păcat. Și a fost scos afară tot pentru binele omului. Și au fost heruvimii puși cu spada învăpăiată. Și a venit Hristos din ceruri și a rezolvat problema păcatului. Și acum drumul spre pomul vieții este deschis. Drumul spre locuința lui Dumnezeu este deschis. Și între noi și Dumnezeu este omul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. Păcatul face lucrurile acestea. Și le-am enumerat în câteva cuvinte. Tocmai pentru a lupta împotriva lor. Și păcatul, să știm, este, ne desparte de cuvântul lui Dumnezeu și ne desparte de Dumnezeu. De aceea să luptăm cu toată ființa noastră, să ne împotrivim până la sânge în lupta împotriva păcatului. Să spunem păcatului, păcat, albui, alb și negrui, negru. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Dacă se întâmplă ca vreunul dintre voi, ca unul dintre noi, și mă arăt pe mine, să cadă deodată în vreun păcat, avem la Tatălui mijlocitor. Și o luăm pe calea îngustă și nu mai aruncăm vina. Nici pe Cristi, nici pe barac, nici pe comitet, nici pe cult, nici pe nu știu mai cine. Și aduceți-vă aminte cum i-a spus Iov altă dată. Dacă am păcătuit cu adevărat, numai eu sunt răspunzător pentru lucrul acesta. A spus omul acesta cu mii de ani înainte. a știut, luminat de Duhul Sfânt, dacă am păcătuit, numai eu sunt răspunzător pentru aceasta. Nu ține figura cu aruncatul vinei în altă parte. De aceea ne este dată această cheie binecuvântată numită pocăință. Dacă cineva a păcătuit și se pocăiește și mărturisește, avem la Tatăl Mijlocitor, pe Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea niciunul dintre noi să n-amâne pocăința, să n-amâne ca existența lui să-i se complice și mai mult, ca să ajungă stors de toată puterea. Și apoi poate unii dintre ei, după ani de zile, se întorc zmeriți și zdrobiți, căindu-se de toți ani în care au stat împietriți și departe de Dumnezeu. Și încă ceva, cu păcatul nu sta la povești și la taclale. Nu sta cu păcatul la povești și la taclale. Cât ești tu de ferm, cât ești tu de hotărât să nu păcătuiești, nu sta cu păcatul la povești și la taclale. Uitați-vă la Eva. Oare așa a zis Dumnezeu? Păi Eva era foarte fermă. Eva, tocmai din fermitatea ei, din hotărârea ei, o mai spus ceva. Porunca era aceasta să nu mănânci din pom. Dar ea, fiind atât de hotărâtă să nu păcătuiască, Dumnezeu a spus să nu mănânci și nici să nu te atingi de el. Și când Domnul o trasul la răspundere, o zis, nu cumva ai mâncat din pomul din care spusesem să nu mănânci? Nu i-a spus, nu cumva te-ai atins și ai și mâncat? Nu, pentru că porunca era să nu mănânci. Putea să stea la umbră Eva și cu Adam. Puteau să se razeme de el, puteau să se joace scuns sau unul cu altul. În jurul pomului. Nu era problemă. Era problema să nu mănânce. Dar Eva a fost atât de fermă, atât de hotărâtă să asculte, încât a spus, eu pot să povestesc cu el. Oare așa a zis Dumnezeu? Păi cum să zic așa? Tu nu știi că nu a zis așa Dumnezeu? Și-o mai adăugat ea ceva, că era hotărâtă, era fermă în credințare ei, că nu va păcătui. Și-o fost luată cu amăgeala, și-o fost luată cu poveștile, și-o fost luată cu altceva. Cu pofta ochilor. Păi ce-am văzut? Fii atent, mă, de cât ori am trecut noi pe sub pomul ăsta și n-am văzut ce fain e. N-am văzut ce fructe. Nu știu dacă era mere. Asta e tradiția care spune așa. Un pom era. Pomul cunoștinței binelui și răului. Apă mărul nu știu dacă are cunoștință de bine sau de rău. Pomul cunoștințelui binelui și răului. Doamne, ajută-ne pe fiecare în parte. Când vedem păcatul sub orice formă, fie de glumă, fie ghidușe, fie oricum ar veni, să nu stăm la povești. Cum spunea cineva, zice, nu te ruga ca Dumnezeu să te scape de ispita oarecare a unui păcat și tu, de fapt, cochetezi cu păcatul acela. Nu fă asta. Știu și de un tânăr cu ani de zile în urmă care se întâlnea cu o fată nepocăită. Și fata era foarte sprințară. Și îi spunea vorbe mai nu știu cum și ăsta era jenă, așa să zică tu, așa. Era și frumușică, era și deșteaptă, era și nostimă, dar el era pocăit. Și nu putea dintr-o dată să zică așa. Dar știi ce făcea? Se punea pe genunchi înainte să se întâlnească cu ea. Cea, Doamne Dumnezeule, păzește-mă tu să nu ca vreodată. Dăm putere să fug ca Iosif dacă se încinge atmosfera. Acum pot să-i spun ei, dacă îl mai întâlnesc. Bă, băiete, numai Dumnezeu te-a păzit. Numai Dumnezeu te-a păzit, cu adevărat. Dar puteai și mai bine nu cocheta cu ăsta. Mă duc, cum să zice, în gura leului, Doamne, fii cu mine. Știți că este un cuvânt din Cartea Proverbelor. Cel înțelept vede răul și se ascunde. Dar mai sunt unii, zice, proștii, asta e cuvântul Scripturii, merg înainte și ce o fac? Sunt pedepsiți. Doamne, ajută-ne să nu cochetăm cu păcatul. Doamne, ajută-ne să ne mărturisim, să fim mai iute ca diavolul de picior când păcătuim, înainte el să ajungă să ne pârască, să chemăm sângele Domnului Iisus Hristos peste noi. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. De aceea să ne mai rugăm și pentru înțelepciune. Și când vedeți că oameni resping cuvântul lui Dumnezeu și sunt refractari, știți cine-i de vină? Păcatul din ei. Și când vedeți că oameni refuză, doar noi tot invităm la biserică, la evangelizare, ba una, ba alta, și ați auzit ca și mine atâtea și atâtea scuze. Știi care e problema? Păcatul care e acolo și care îl iubește. Iubește, păcatul e dulce. Oh, n-am auzit și noi. Mai chemați-mă, când e de colindat, așa frumos colindați, mai colindați-ne. Când e voi evangelizare, chemați-mă că vreau să viu. Hai că acum avem evangelizare. Acum vin fata cu copiii. Nu pot. Acum e una, acum e alta. Acum e una, acum e alta. Acum e una, acum e alta. Dar păcatul care îl iubește. Și pe aceea se ascunde Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu înțelepciune, cu pricepere, cu ură împotriva păcatului și cu iubire față de neprihănire și de adevăr. Amin.